posledných mesiacoch na našich školách zaznamenali viacero incidentov, ktoré sa mohli skončiť podobne ako vlanejší útok v Prahe, kde jeden zo študentov zabil 14 ľudí, alebo tragédiou podobnou tou v Parchovanoch, kde šikanovaný chlapec páchal priamo v škole samovraždu. Uvedomuje si to aj psychológ a expert na bezpečnosť Michail Mikuláš, ktorý je od vlanejšieho leta referentom mesta Banská Bystrica pre tzv. Školskú krízovú intervenciu.
My sme mali ešte predtým v Banskej Bystrici na základnej škole nejaké hrozby. Boli tam aj suicídy a takisto sme mali problém so šikanou, kde bol veľmi v podstate medializovaný jeden prípad s otravou so savom na jednej škole. Naozaj toho veľa. Či je to sekera, či je to nôž. Proste naozaj sme v tej dobe, že tie deti majú jednak lepší prístup a jednak tie zábrany nám trošku už odpadávajú. A je to možno aj tým, že aj my dospeli sme rozdrapenejšie.
Využíva preto svoje skúsenosti z praxe psychológa v armáde, v polícii, v vrcholovom športe a aj pri pomoci odídencom z Ukrajiny, aby trend zhoršovania sa bezpečnosti našich detí na školách zmiernil. Zákaz mobilov, školské uniformy, posilnenie dostupnosti psychológov spoluprácou s vysokými školami, koordinácia školy psychologických centier a špecializovaných policajných zložiek, školenia pre učiteľov, žiakov aj rodičov, bezpečnostné technické opatrenia na školách či dvakrát ročne nácvik správania sa a evakuácie žiakov a učiteľov v kritických situáciách, napríklad pri teroristickom útoku zvonku aj znútra školy. To sú skratké opatrenia, na ktorých mesto Banská Bystrica v súčasnosti pracuje a ktoré sú podľa Mikuláša potrebné zaviesť aj na školy v ostatných slovenských mestách a obciach. A hoci bol postoj u väčšiny škôl spočiatku zdržanlivý, postupne si uvedomujú, že zatváraním očí pred problémami, ktoré na školách sú, sa iba zväčšujú a doplatia na to deti, ktoré ich navštevujú.
Naozaj bola tendencia vytesňovať, nenazývať a utlmovať tieto problémy, ale našťastie to tí ľudia pochopili a prijali, áno, máme problém, pretože na každej škole je problém. Každá škola na Slovensku má problém so šikanou, s drogami. Je to normálna vec. Bohužiaľ.
Koľko peňazí potrebuje jedna škola, aby mala základnú ochranu pred teroristickým útokom? Ako pomáhať a počúvať deti, ak na to učitelia nemajú podmienky a školských psychológov je všade akutný nedostatok? Ako menia správanie a dynamiku v kolektíve, v úvodzovkách problémové deti či traumatizované deti z Ukrajiny a nie sú väčším problémom skôr dospelí? Počúvate podcast denníka Pravda, sprevádzať vás ním bude Zol Rác. O téme hovorí referent školskej krízovej intervencie Michail Mikuláš, dobrý deň.
Dobrý deň všetkým poslucháčom.
Pán Mikuláš, vy ste hlavne psychológ a pracujete na rôznych úrovniach, máte za sebou mnoho skúseností práve aj k tejto téme bezpečnosti na školách a z rôznych oblastí, čo je zaujímavé, tak skúste nám najskôr povedať, prečo sa práve s vami rozprávame o bezpečnosti na školách.
No tak poprvé preto, že ste ma oslovili a podruhé preto, že sa angažujeme naozaj v tejto téme ako prvý. V podstate mesto Banská Bystrica, školský úrad vytvorilo pozíciu referenta krízovej intervencie.
A ako sme prvá samospráva. Áno.
Áno, a sme v podstate takou lastovičkou na Slovensku, ale podľa reakcií vieme, že naozaj táto myšlienka ľudí oslovila a naozaj ďalšie samosprávy majú v podstate potenciál aj tendenciu toto miesto vytvoriť aj u nich. Tá genéza mojej praxe, v podstate mám štátnicu z psychológie, aj politológie, aj pedagogiky. A na margo toho, aby som ja mohol robiť s psychológiou, tak moje začiatky boli v armáde, v ozbrojenom zbore. A bol som v podstate od začiatku ako vojenský psychológ, kde som sa stretol s extrémami naozaj v prejavoch šikany. A takisto neskôr som pracoval pre políciu, kde som bol aj ako psychológ prítomný pri výsluchoch, kde boli chránené osoby, to znamená deti, staršie osoby. A dostal som do času, kedy som sa rozhodol, že už je čas aj trošku pre mňa. A 2 roky som v podstate bol už na voľnej nohe, kde som pracoval trošku aj so športovou psychológiou a s klientami mojimi. A keď som videl možnosť pomôcť školám, hlavne deťom, v dnešnej dobe, keď všetci odsúvajú problémy, tak som túto možnosť využil a zrejme mesto urobilo dobre, keď zareagovalo a vybralo si práve človeka s takýmito skúsenosťami, aj trošku z extrémnych situácií, ale to pre dobro veci. Momentálne vidím, aká je situácia aj s bezpečnosťou na školách a v štáte. Takže tá genáza je od polície, armády až po tú športovú psychológiu. Momentálne sú to tie základné školy hlavne.
No to je naozaj zaujímavá geneza, naozaj komplexné skúsenosti, si myslím, že veľmi užitočné pre túto pozíciu, ktorú zastávate, lebo ako ste hovorili, naozaj tam máte šikanu, máte tam tú športovú psychológiu, ktorá je možno o motivácii, o dodaní sebavedomia, takisto aj traumy. Viem, že pracujete aj s odidencami z Ukrajiny, ktorí vlastne majú tiež za sebou veľké traumy a zároveň tie traumy a tie bolesti určite trvajú tým, že sú odlúčené od domoviny, od rodiča napríklad.
Určite nie je to ľahké, tak sami keď si predstavíme, že najbezpečnejšie miesto, kde sme šťastní a kde sme naozaj prirodzene sami sebou, tak to je práve ten domov. A už aj Jan Smrek povedal, že domov sú ruky, na ktorých smieš plakať. A keď si predstavím týchto ľudí, ktorým naozaj musí byť do plaču, tak je dosť ťažké mať ten pocit, kde sa môžu vyplakať. A práve preto naozaj ich chápem a myslím, že by celá spoločnosť mala zamyslieť. A nie sú to len Ukrajinci, sú to všetci, okolo nás je veľa nešťastia. Takže každý od seba, keď začneme, tak myslím, že tú humanitárnu zložku, humanitnú, tú ľudskosť máme každý v sebe. A stačí si iba všímať veci, spýtať sa a chcieť pomôcť.
Tak poďme k tomu, ako viete všetky tieto skúsenosti využiť k tej pozícii, ktorú zastávate. Čo je teda vašou náplňou práce a možno ktoré konkrétne kroky by ste v úrade vyzdvihli? Tuším, že ste od minulého septembra vo funkcii?
Je to od 1.7. som nastúpil, takže moja pozícia vznikla 1.7.
V lani.
Takže september, ktorý áno, v roku 2023, takže v podstate bol som pripravený zahájiť už školský rok. A na to sme mali aj priestor a čas, aby sme začali robiť veci lepšie v Banskej Bystrici.
A čo to znamená? Ako sa to dá zhrnúť možno tak komplexne a potom to rozvedieme?
Komplexne musím ísť naozaj aj cez mojich manažérov. To znamená, naozaj som vďačný, že aj primátor Prednostka a hlavne aj moja vedúca školského úradu, doktorka Odrobináková, si uvedomila vážnosť dnešnej doby a možnosti extrémnych situácií. A je veľmi dôležité, aby aj títo ľudia, ktorí sú manažéri, zakomponovali a otvorili komunikáciu smerom von. Takže my sme začali práve tým, že doktorka Odrobináková zvolila v podstate formou nejakej porady, nejaký brainstorming, kde sme si všetci sadli, ktorí sú v Banskej Bystrici a pôsobia v podstate na základných školách, ale už sme tam prizvali aj subjekty, ktoré sa venujú trestnoprávnej zodpovednosti. To znamená, že boli tam...
Koordinovali tam políciu, áno, a psychologickú
áno,
pomoc.
Koordinovali.
Rodičov a
áno,
tak ďalej.
Dali sme všetkých dokopy.
Možno som sa vás ešte mal aj predtým spýtať. Áno, možno som sa vás vlastne mal aj spýtať ešte pred touto otázkou, že vlastne prečo, čo bol ten popud. Viem, že určitú úlohu tam zohrala aj tá tragédia v Prachovanoch, keď šikanovaný žiak spáchal samovraždu priamo na škole a tieto myšlienky vznikli krátko po tomto incidente a aj ste videli, že takéto incidenty a takéto hrozby narastajú v školách.
No, myslím, že moju vedúcu a v podstate manažment Banskej Bystrice to presvedčilo. My sme mali ešte predtým v Banskej Bystrice na základnej škole nejaké hrozby. Boli tam aj suicídy a takisto sme mali problém so šikanou, kde bol veľmi v podstate medializovaný jeden prípad s otravou so savom na jednej škole. A ja v podstate na tom pohovore, moja práca je v tom, že nie vždycky je to príjemné, ale problém, ak sa chceme im venovať, musíme ich nazvať. Takže nazval som tento problém, to presvedčilo v podstate vedúcu a primátora s prednostkou, že vytvorili túto pozíciu. A ja som predikoval dopredu, už aj na tej porade, kde sme spojili všetky tieto organizácie, som predikoval jednak, že drogy a šikana sú témy, ktoré budú stále rezonovať v spoločnosti a nevieme sa im vyhnúť.
Že sa to bude zhoršovať.
A začali sme práve, áno, bude sa to zhoršovať. Ale zase to neznamená, že sa to aj zlepší. Práve to je tá komunikácia, na ktorú my dbáme.
Že sa to nezlepší, ste mysleli, že to neznamená, že sa to nezlepší, že sa to môže aj zlepšovať. Tak
no bude to horšie, keď si zoberiete naozaj všetko má svoj vývoj, takže teraz v súčasnosti, keď sme pri drogách, deti vedia, že heroín je zlý. Je to otázka módna. Keď my sme boli v mladom veku, možno sme si dali nejakých 3-5 vodiek a k tomu sme si dali jeden Red Bull. Nám sa otáča doba, deti chcú byť dospelejšie. Teraz je módne nie heroín, ale sú módne, dajme tomu, žuvací tabak. To sú tie sáčky, čo majú proste deti naozaj takú hrčku na gambe a žujú ten tabak. Má to vysoký obsah nikotínu. Máme tu nebezpečné veci, boli už aj úmrtia na Slovensku detí, kedy sa preháňajú naozaj tieto v podstate Red Bullové nápoje a povzbudivé, kde deti nemajú mieru a vypijú k tomu jednu vodku aj na tej základnej škole, bohužiaľ, ale 10 Red Bullov. A to už sú extrémy, kde naozaj, keď človek nechce byť vyčlenený z kolektívu, tak to sa snaží robiť tiež. A tá medializácia je trošku tiež tomu nápomocná cez sociálne siete. Všetci hovoria o Facebooku, pre deti, tí, čo sú na Facebooku, sú starí, majú ďaleko lepšie oni v podstate platformy, ako je dajme tomu ten TikTok. A
Telegram,
máme do toho...
Teraz som počul, že
alebo
Telegram,
Telegram,
že ešte väčšia. Áno.
No, máme ich veľmi veľa a dospelými nemáme prehľad, aké sú tie. V podstate máme dokonca aj aplikácie také, kde deti môžu v podstate navzájom masturbovať. Sú to neuveriteľné veci. Deti sú v digitálnej dobe, sú tak naozaj urozumené, čo môžu robiť. A samozrejme, to detstvo a vôbec tá mladosť prináša aj extrém v tom, že každý chce skúšať. A keď majú k dispozícii znalosti z informatiky, vedia si objednať čokoľvek, skadekoľvek.
No ale dobre, čo s tým? Lebo odborníci hovoria, že tá protidrogová prevencia typu, ako sme boli na ňu zvyknutí z predošlých rokov, kde sú deti a mládež vystriehané pred škodlivosťou drog a následkami, sa až tak neosvedčila, ako by si to želali, že nie až tak účinná. Rozmýšľali ste nad tým, ako to uchopiť možno inak, aby to malo zmysel?
Rozmýšľali. Zatiaľ sme museli pracovať len s tým, čo máme k dispozícii. My momentálne v Bystrici pracujeme na vlastnom projekte. Som veľmi vďačný aj doktorovi Ľubovi Tichému, ktorý je riaditeľ Centra poradenstva v Banskej Bystrici. A s jeho podriadeným, s Martinom Valachom, nám dali možnosť, že my práve v trendoch tejto novej prevencie, kedy naozaj už to zastrašovanie nie je moc hodné, a skôr sú to tie pozitívne náznaky ukázať tým deťom, tak nám budú robiť supervízne stretnutia pre všetkých preventistov, ktorí sú v Banskej Bystrici. Takže nehali sme si poradiť. Je to výmena informácií a komunikácia. To je to, čo nám zlyháva spoločnosti. A my v Bystrici sme to naštartovali. Zvolali sme poradu kompetentných a sa spýtali navzájom, čo môžeme robiť. A k tomu sme dospeli, že vieme robiť toto. Takže takým prvým prvkom a výsledkom pre nás bol veľmi dobrý katalóg osvety a prevencie, kde každý riaditeľ školy si vybere v podstate zo všetkých preventívnych programov od tretieho sektora cez políciu, cez prokuratúru, ústav verejného zdravia a tak ďalej, si vybere, s čím má problém, a vždycky mu chodí nový človek, ktorý je neokúkaný a pracuje naozaj s problémom konkrétnym, ktorý je na škole. Vďaka tomu, že tá komunikácia z našej strany v meste je naozaj dobrá, tak mali sme už, teraz sme zapojili aj súkromné a cirkevné školy v Banskej Bystrici. A mám pocit, že naozaj riaditelia sú za túto možnosť vďační a začali sme sa naozaj baviť o problémoch. A tým, že sú nové trendy práve aj v prevencii, tak toto nám metodicky zastrešuje práve Centrum poradenstva a prevencie v Banskej Bystrici. Takže spravili sme komunikáciu, ktorá nám funguje.
K tomuto sa spýtam, že máte pocit, že toto chýba na celoplošnej úrovni, takéto komunikácie, lebo mám pocit, a to ma opravte, ak sa mylím, ale aj z tých medializovaných správ, vždy tam, kde sa stane nejaký taký incident, sa tá škola postaví tak, ako by zatvárala oči pred tým problémom a tvrdí, že doteraz nemali žiadne problémy tam. Aj vy ste spomínali v predošlých rozhovoroch, že sú dva prístupy tých škôl, že jedni, ktorí zatvárajú oči pred tým, a druhý, ktorí akoby, že to, si to uvedomujú a chcú to riešiť.
Áno, trafili ste klinček po hlavičke a vaše vnímanie je presne tak, ako to cítim aj ja. V podstate sami vieme aj od seba, že buď tie problémy vytlačíme, vytesňujeme, alebo začneme do nich vrtať a začneme ich riešiť. Veľakrát možno každý chce nájsť pravdu a tým pádom vzniká ešte väčší konflikt medzi dvoma stranami. Nám ide nájsť ten konsenzus. A ja sám zo svojej praxe, ako som nastúpil 1.7., som videl, že nie všetci riaditelia sú ochotní priznať si problémy, a skôr ich naozaj tutlali. V Bystrici našťastie do tých extrémov sme nešli až tak a mám pocit, že tá adaptácia na nové príležitosti a informácie trvala zhruba 3 mesiace a teraz naozaj každý riaditeľ základnej školy z riadovateľskej pôsobnosti mesta Bystrica, každý začal využívať túto moju vlastne službu a už pracujem naozaj od prevencie až po mediátora medzi rodičmi a medzi školou. Takže naozaj bola tendencia vytesňovať, nenazývať a utlmovať tieto problémy, ale našťastie to tí ľudia pochopili a prijali, áno, máme problém, pretože na každej škole je problém. Každá škola na Slovensku má problém so šikanou, s drogami. Je to normálna vec.
Áno.
Bohužiaľ.
A potom, kde sa to nerieši, tak dochádza k takým incidentom, ktoré sú už potom aj medializované a potom má verejnosť pocit, že
áno,
sa to zhoršuje. Áno?
Áno. A možno má pocit verejnosť toho, že sa to zhoršuje. Ja som v podstate za také tri dôležité veci. Som za to, aby sme zničili šikanu práve tým, že si deti nebudú cez materiu, tenisky a lepšie oblečenie vykrikovať, kto je z akej vrstvy. Tam by som zaviedol školské uniformy.
Áno, školské uniformy, OK.
Na západe je to bežná vec, myslím, že by nám to pomohlo. Druhá vec, to, čo už rieši teraz aj vláda, je zákaz telefónov, ktoré v podstate naozaj by mali slúžiť ako dobrá vec, ale tie detská to vedia zneužívať a pozornosť by mala byť niekde inde, nie na telefóne. Hovorí sa, že 2-3 hodiny stačí na tie digitálne médiá v podstate pre deti. A tretia vec je naozaj zabezpečiť, aby bol zákaz rôznych týchto energetických nápojov. Je dôležité naozaj, aby sme sa všetci zomkli na komplet a všetci mali rovnaké naozaj tú tendenciu zaviesť nejaký systém a poriadok. Sami vieme, že deti potrebujú mať ten poriadok a pravidla. Toto chceme spraviť.
Tuto mám poznámku, že viem, že aj na západe vedia tie rozdiely ukazovať predsa len tých bohatších a chudobnejších. Oni predsa len vedia, že kto je z akej rodiny v tej triede, že vedia to tie deti obchádzať, aj keď majú uniformy a podobne. Že či to stačí, takéto regulácie, zákazy? Asi nie, že? Myslíte aj potom na to?
Nestačí.
Myslíte na to aj potom vlastne naozaj pracovať s tými kolektívmi a komunikácia? To znamená aj veľkú podmienku, aby učitelia mali čas na tie deti, lebo hovoríte, že základom je, aby tí učitelia si všímali tie deti a poznali ich a rozprávali sa. K tomu často nemajú podmienky.
No, vôbec si myslím, že nemajú tieto podmienky k tomu, pretože naozaj byrokracia je citeľná aj v tomto školskom sektore. Učitelia naozaj sú časti vyhorení. Myslím, že v poslednom dobe boli finančne trošku motivovaní, ale tie detská vedia obísť aj dospelých. Oni presne vedia, čo majú povedať, ako a čo chce dospelý počuť. A niekedy sa uspokojí aj ten rodič, ale aj ten učiteľ s tou nedostatočnou odpoveďou a ukončí sa celá debata. A tam treba tú komunikáciu. Takže my sme za to, aby mali sme štandardizované nejaké podmienky, ale gro práce je komunikácia. A rozviť tú sféru vplyvu medzi rodičov, medzi deti a medzi v podstate učiteľov.
A vy tým, že ste aj psychológ, tak viem, že aj v rámci svojej pozície referenta školskej krízovej intervencie robíte aj školenia pre rodičov a pre učiteľov.
Áno, zrovna dneska mám tiež na jednej bystrickej škole tému ohľade drog. Takže je to pravda, pracujeme aj s rodičmi. My sa nepohneme bez, ten stôl je stabilný minimálne na troch nohách. A to je práve ten učiteľ, žiak a rodič. My sa bez rodičov nepohneme nikde.
A ako to funguje? Oni sa vám nahlasujú alebo odporučiť to triedny učiteľ? A ako to vlastne tak prebieha?
No, ako sme sa bavili predtým ešte, v podstate tí riaditelia sa to už naučili využívať. Mali sme také prvé lastovičky dvoch, troch riaditeľov, ktorí to hneď využili. A momentálne si naozaj tak vymenili informácie, zase sme v tej komunikácii, kedy už sami riaditelia prostredníctvom stránky EduPage dajú proste rodičom správu, že bude taká prednáška, ktorú si oni vyberú zase, s čím majú samozrejme problém najviac na škole. A na margo toho som pozvaný, nájde sa termín a vstupujem práve aj v tejto prevencii pre rodičov. A robíme to tak, že chodím po obede, pretože ľudia samozrejme sú v práci, takže robíme to tak, aby sa mohli zúčastniť čo najviac rodičov.
Áno. No
a funguje to s praktickými ukážkami, tým, že som bol aj v polícii, tak nám sem tam aj požičajú preventisti policajný kufrík protidrogový. Tí ľudia vidia, ako to funguje, tiež im dám práve tie módne trendy rodičom a trošku ich aj ukludním, ale táto téma drogová je veľmi u nás tabuizovaná, bohužiaľ, a ľudia stále nevedia, kde je pravda.
Ja vám ale hlavne teda telefonujem, alebo som sa vám ozval najmä kvôli tej bezpečnosti na školách v súvislosti s teroristickými útokmi alebo incidentmi aj zvnútra, ohrozeniami. A viem, že aj vlastne v tomto plánujete nejakým spôsobom systémovo postupovať v rámci Banskej Bystrice. Môžete to rozviesť? Lebo ja ako laik si predstavím, keď aj sme videli, čo sa udialo v Česku napríklad, ale aj v USA, čo sa deje často, tak nejaké bezpečnostné opatrenia typu zabezpečenie vchodu nejakými detektormi kovov a tak ďalej, na čo si zase neviem predstaviť, že by mali školy peniaze, ale o čo ide, možno nejaké také plány krízové, ako sa majú zachovať v takých situáciách učitelia, deti a tak?
Áno, super, rozmýšľate. Presne o toto nám ide. My v podstate sme predikovali, že budú tieto problémy a sme skôr o nich hovorili. Bohužiaľ tá Praha, čo sa stal incident, nám to trošku urýchlila. Momentálne som naozaj vďačný tomu, že toto musí riešiť politici všetci. A som vďačný za to, že Únia miest Slovenska nám umožnila Bystrici v podstate vstup a teraz sa na tom práve pracuje, ale pracujeme už na konkrétnych bezpečnostných opatreniach, ktoré súvisia samozrejme aj z toho technického hľadiska, ale aj z toho evakuačného preventívneho. A máte pravdu, nie sú na to peniaze. Zhruba, keď sa máme baviť, tak škola, ktorá má okolo 900 až 1000 žiakov, tak všetky tie bezpečnostné opatrenia, o ktorých ste sa bavili, turnikety, bezpečnostné mreže a tak ďalej, v podstate vychádza okolo 70 000. My keď si to zoberieme, tak keď to... Áno, na jednu školu. A na to nemáme peniaze. Ale sú v podstate možnosti, kde my vieme aj, neviem ako to slušne povedať, ale z ničoho upliesť ten bič a my v podstate potrebujeme prejsť také základné veci a to je pripraviť personál. To znamená, že bohužiaľ je extrémna doba a s chladnou hlavou sa najlepšie tieto veci riešia, aj keď je to smutné, ale tam nemôže docházať v panike. Preto máme už pripravené školenia pre personál. Máme v spolupráci s špeciálnymi vlastne policajnými zložkami, polícia s nami spolupracuje, pracujeme už na identifikácii bezpečných zón, to znamená, vieme, že z ktorej strany môže prísť ohrozenie, tam sú niektoré aj utajované veci. Ako stále sa bavíme počas nášho rozhovoru, je komunikácia najdôležitejšia, takže máme vytvorený už komunikačný plán a systém komunikácie pre zamestnancov, žiakov, rodičov, ale aj práve pre tie záchranárske zložky. A máme už vytvorený aj náčrt evakuačného postupu a tým pádom už sa blížime niekde, kde sa môžeme baviť aj o bezpečnostných nejakých zhromaždiskách, takisto o identifikácii a kontrole počtu osôb oprávnených byť v škole. Tie bezpečnostné opatrenia, ako sme sa bavili, sú aj toho technického rázu, na to nie sú peniaze. A musíme tiež, ako sme sa bavili predtým, na tú ľahostajnosť kontrolovať a monitorovať priestory školy. To neznamená, že niektorí naozaj chcú všade mať kamery. To sa nedá. Nám skôr ide o to, aby tí rodičia boli pripravení, že vedia, čo sa bude diať. A chceme dvakrát za rok robiť nácvik evakuácie pre deti, tak aby si to vyskúšali. Samozrejme s tou, dajme tomu, takou hravou formou. To znamená, že deťom netreba vysvetľovať, že dym stúpa hore a sa zadusia, ale keď sa im vysvetlí, že ideme chodiť ako žabky, to znamená, že idú do toho potrepu a opúšťajú, alebo ako huseničky popri stene, tak máme až takto do týchto nuancov naozaj pripravené všetky veci. A cez tú Úniu miest a Slovenska sme sa naozaj naštartovali, bude ďalšie stretnutie a chceme tieto postupy štandardizovať pre celé Slovensko natoľko, aby keď aj žiak príde, dajme tomu z iného mesta, do druhej školy, do iného mesta, tak mal nacvičené presne, čo má robiť podľa toho, že to bude na tých školách rovnaké.
To ste aj komunikovali.
A samozrejme psychologická, áno, a psychologická podpora je dôležitá samozrejme, potom ten postrauma plán proste pre tie deti, učiteľov a tak ďalej.
Áno, to je poslanie, ktoré som sa chcel ešte dotknúť. Toto ste už, duším, aj komunikovali s ministerstvom vnútra, že to vlastne už komunikujete na tejto úrovni, aby sa to aplikovalo na celé Slovensko.
Áno, áno, už sa v podstate cez práve, ako sme sa bavili na tých poradách, sme spojili všetky tie subjekty, ktoré do toho majú čo povedať. A na margo toho musím pochváliť naozaj tých ľudí, ktorí zastupujú tie subjekty, že si uvedomili vážnosť situácie a začali sa naozaj diať veci. Ako sme zmedializovali a spravili tlak, dajme tomu na tie automaty s drogami, čo boli to HHC, už to v Bystrici nemáme. A teraz robíme rovnaký tlak, aby sme sa dostali čo najskôr k nejakému výsledku. To znamená, že nie všetko musí stať peniaze, ale na niečo musia byť peniaze.
Áno.
Ale musí pracovať školstvo s políciou.
Áno, a tam je aj dôležité ponúkať alternatívy tým mladým ľuďom a deťom, aby mali do dispozícii voľnočasové aktivity na tej škole napríklad a neboli nútené si nájsť a vyplňať program experimentovaním s niečím, že?
Presne tak, to nám nevylučí úplne to experimentovanie, patrí to k mladým ľuďom.
Áno.
Ale pracujeme práve aj na tom, že robíme si už vlastný projekt, kedy by sme zastrešili práve spolupráce aj CPP, aby sme mali vlastný objekt na prevenciu a práve ten by bol v čase školských hodín využívaný pre žiakov a neskôr by bol spravený v podstate ako ten hub, ako nejaká klubovňa pre deti, kde sa s nimi už dá pracovať na základe tých pozitívnych vzorov.
To sa dá vlastne povedať, že na základe, že to je inšpirácia tých nízkoprávových centier, ktoré sa zriadujú pre deti z ulice napríklad, že aby mali útočisko a kde vlastne mať nejaké voľnočasové aktivity, robiť si úlohy do školy a podobne, že niečo na tejto báze.
Áno, niečo na tej báze, ale chceme to byť pre všetkých bez toho, aby to bolo pod nejakým tlakom, nejakým hmotným a takže núdza. Robíme to pre všetkých. Ak sa niekto cíti osamelý, môže mať miliardy, ale môže mať aj nič.
Áno, v konečnom dôsledku.
To sú tie pocity.
Áno, aj o tom sú vlastne nízkoprávové centra v konečnom dôsledku, ale áno, primárne vznikli kvôli sociálne vylúčeným deťom, ktoré nemajú tie podmienky také, ako by mali mať. No a poďme s tým psychologom ešte, lebo vy ste psychologa, určite do toho vidíte, že naozaj po tých extrémnych udalostiach typu šikana, úmrtie, zneužívanie drog a podobne, tak tam sú akutní tí psychológovia a aj viem, že aj vo vašom meste ich nie je dostatok. Tuším 7 na 11 škôl, že ako to chcete riešiť, ako by sa to dalo riešiť aj na tej celoštátnej úrovni, lebo to je vlastne celoslovenský problém.
No, v podstate nemôžeme zachraňovať celý svet a preto budeme trošku egoisti a naozaj sa bavíme o našich nápadoch hlavne pre Banskú Bystricu. Máte pravdu, máme 7 psychológov z 11 základných škôl. Toto nie je len problém Bystrice, to je komplet celé Slovensko, je akutný nedostatok psychológov. Na margo toho, my napríklad sme urobili tú vec, že sme nadviazali spoluprácu s UMB, s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde pani docentka Heinz nám prislúbila byť nápomocná a ochotná k spolupráci, kde my práve jednak môžeme umožniť vstup ľuďom, ktorí sa učia psychológiu na vysokej škole, aby mali prax na základných školách a nám to práve pomôže aj tým personálnym vákuom, že nám nahradia tých psychológov. Takže je to dobré pre dve strany. Takže my sme to vyriešili konkrétne tak, že budeme spolupracovať so študákmi psychológie, ktorí nám budú chodiť do základných škôl.
No a keby sme to tak zhrnuli, čo všetko teda ste vlastne na akých úrovniach zmenili od toho vášho nástupu v škole, že dá sa aj povedať, že už sa to prejavuje v praxi, že je menej tých incidentov, alebo je to príliš skoro?
No, ťažko sa teraz baviť o týchto veciach, alebo štatisticky naozaj niekde niečo buchne, ale môj subjektívny pocit je, že tam, kde som ja zasahoval v rámci intervencie medzi jednotlivcami, ale aj v kolektívoch, tak spätná väzba od riaditeľov, od riadnych učiteľov je taká, že naozaj im to pomohlo a takisto to cítim aj ja, pretože decka, ktoré nechceli zo začiatku ani komunikovať a v podstate boli, tá agresia bola len premenená o to, že kričali o pozornosť a o lásku, ktorú mali v nedostatku aj z rodiny, tak tie deti si už sami pýtajú stretnutie so mnou a chcú sa znova stretávať a tým deckám stačí niekedy naozaj si ich vypočuť, pochopiť ich, dať im nejakú nádej, dať ich v tej realite samozrejme, aby vedeli, že musia aj oni robiť, že majú povinnosti, sú pravidlá a tie deti nám začali fungovať. Takže mám pocit, že máme menej extrémne veci. To však neznamená, že nemôžeme vylúčiť každý extrém. My sme mali naozaj reálnu hrozbu aj v Bystrici na škole, kde bola naozaj reálna hrozba. To je tiež to, čo nás zrýchlilo, že našťastie sa ten incident nestal, ale bola to zhoda náhod skôr, že to nevyšlo, ale som za to fakt vďačný.
Môžete ale konkretizovať, myslíte tú sekeru v škole, alebo teraz, či to neviem, či to spájam niečo iné?
Bol to hlásený jeden útok na Bystrickú školu a s tým, že tam mohla byť naozaj reálna hrozba. A to je práve tá vec, ktorá zase všetko zle na niečo dobré, ktorá naštartovala práve ešte lepšiu spoluprácu aj s tými zložkami ozbrojenými, ako je polícia, dajme tomu. Takže bola reálna hrozba, nechcem to menovať. Okay. Neviem, či je to ešte ukončené vyšetrovanie, ale bola reálna hrozba. Ak si to všímate, všetko sa fixuje u ľudí, aj to správanie negatívne práve aj cez médiá. To nie som označený. Ale keď pozeráte tie správy, najlepšie sa predajú tie zlé správy, kde niekto je, niečo je negatívne.
Áno.
Ale keď si to zoberete, tak naozaj je toho veľa. Či je to sekera, či je to nôž. Proste naozaj sme v tej dobe, že tie deti majú jednak lepší prístup a jednak tie zábrany nám trošku už odpadávajú. A je to možno aj tým, že aj my dospeli sme rozdrapanejší a tá spoločnosť naozaj tlačí na ten individualizmus a egoizmus. Takže tie decká vidia len na to spolu, čo sa deje.
Prenáša sa, áno, to je dobrá téma, že sa prenáša tá všeobecná hrubosť vo svete cez vojnu na Ukrajine, cez správanie politikov, cez možno stres rodičov na tie deti a že stále teda pociťujete, že presne v úvodzovkách tých problémových je viac kvôli tomu, že sú pod väčším tlakom?
Je to dosť možné, je tam viacej určite tých aspektov, ale jeden z tých dôvodov sa práve trafili. Takže to je ten možno primárny základný dôvod, ale je to tak. Je to tak, ja sám aj vidím, že keď pracujeme s ukrajinskými deťmi, tak sú tam práve tendencie trošku agresie a musíme s tým pracovať. Ono jedno, či je to ukrajinské dieťa, je naše, ale ten extrémizmus sa u tých detí zdvíha. Keď my sme boli malí, sme sa vedeli potknúť, dať si frčku, facku, bolo to vždycky, povedzme si otvorene. ale tie decka sú teraz sofistikovanejšie a možno aj práve tým, že modné tieto fajty, kadejaké klietky, a decka majú videohry, tak dokážu hovoriť také veci, ako dospelí, majú to aj z filmov. A keď to už povedal v tej trestnoprávnej rovine, tak už sa bavíme až o nebezpečných vyhrážaniach.
A ešte, keď ste spomínali tých Ukrajincov, ja som mal skôr aj inú poznámku, že keď sú v kolektívoch a ja neviem, nakoľko komunikujú, ale vlastne keď tie deti vidia, že sú skutoční ľudia so skutočnými traumami a utrpením, že či to aj nepozbudzuje trošku viac empatie vlastne v tých kolektívoch, alebo naopak sú tam nejaké zase z toho napätia vznikajú, ako to vidíte?
No ja to vidím tak, že sa mi ďaleko lepšie pracuje s deťmi ako s dospelými, s ich rodičmi. To znamená, ja väčšinou prvý vstup, keď som požiadaný školou, nekonkretizujem problém. Ja prídem do toho kolektívu triedy a tie decká sú tak inteligentné a práve sme aj pri tej empatii, že oni sami si nastavia a vytvoria pravidlá aj normy, ako ich dodržiavať. A to je práve úžasné vidieť na tých deťoch, ako dokážu pochopiť, že aj keď je niekto z inej krajiny, inej pleti, každý z nás má problémy a tie deti to zomkne. Takže naozaj niekedy príde, dajme tomu, ten nový človek do toho kolektívu, je odstrčený. Už my ľudia, samozrejme, čo je pre nás nové, tak sa toho bojíme, veciam, ktoré nerozumieme, zrážame palicou. A tie decká si to dokážu vykonfrontovať. A naozaj 90% prípadov, nehovorím, nepomenúva vám problém, tie decká to samé vycítia a dohodnú sa na tom, že čo idú robiť. Sami si to určia a potom sa snažia. Samozrejme, že niekedy niečo sa vyvedie, ale tie decká naozaj klobúk, ale toto dospelí, keď som na poradách s dospelými, nedokážu ich rodičia. Naozaj každý je tendenčný. Tie decká dokážu povedať prepáč, dokážu povedať správame to a nerob to. A to je perfektné, keď to vidím. Takže ja mám tú spätnú odozvu práve, že tie decká, keď sa s nimi komunikuje, tak si tie problémy vedia sami vyriešiť.
No a záverom by som sa teraz pýtal, všetko toto, o čom sme hovorili, je o vás a o Banskej Bystrici, ale myslíte si, že to bude môcť, ako aj ste naznačovali, byť uplatniteľné a aplikovateľné aj na celé Slovensko, alebo sa musia nájsť takýto Michailovia, Mikulášovia v každom meste alebo okrese?
No, neviem, ten Mikuláš to priezvisko nosí aspoň dáku pozitívnu energiu, aspoň toho 6.12., ale my nechceme si kopať na vlastnom piesočku, takže naozaj začali sme spoluprácu s Cestou Úniu miest Slovenska aj s viacerými, v podstate samosprávami. Už konkrétne pracujeme aj s pánom Královičom, teda s Valo Team, s bratislavským magistrátom.
Bezpečnosť Bratislava, áno.
Presne tak. A naša úloha je v podstate nehrábať si na tom vlastnom piesočku a dať to všetko vonka, aby sme s tým mohli všetci pracovať. Ale máte pravdu, treba nejakého takého srdciara, ktorý naozaj je schopný, vždycky je to ten jeden človek, čo sa na to nevyflákne, tento zobre pod palec, takže treba asi viacej takých Mikulášov, ale niekedy stačí aj možno rozumný starosta, ktorý povie, poďme do toho, dá to príkazom a už sa ide. Všetky informácie my si vymieňame, všetko dávame naozaj na stôl, aby sme mali čistý stôl, pravidla a informácie pre všetkých. Takže ja dúfam, že tie samosprávy to aj same pochopia, ale bohužiaľ ten prístup je dôležitý toho jednotlivca. Takže ja sa len modlím, aby takýchto Mikulášovia boli viacerí.
Hovorí referent školskej krízovej intervencie v Banskej Bystrici Michail Mikuláš. Ďakujem za rozhovor.
Nemáte za čo, že vám krásny deň. Do počutia.
Sme v závere. Počúvali ste podcast denníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zolo Rácz.